أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نو فما لكم فسوش تاسلرا اے مسلمانانو فی المنافقین دا منافقان بارکی فئتین چتا سو دو ڈلی شوائے دا منافقین متعلق تا تا سو دا دو ڈلی ولی شوائے ندی پا بارکی واللہ ارکسہم بما کسبو حالان کہ اللہ پاک دی اڑولی دی بما کسبو پا سبب دا دی دا اغا عمل دا دورنگے و دا منافقت دا اسلام نے اڑولی دی. اتریدون ان ولی تاسو غواړی ان تهدو چې تاسو هدایت وکړئ من هغه چا ته اضل الله چې الله گمراه کړی دی. ګورئ و من یضلل الله ان هغه څوک چې الله یې گمراه کړي الله یې نه گمراه کوي. څوک ګورئ کې خیر دوکه خوري د الله په قانون کې گمراه ثابت شي هلکه وایي قانون قید کړي. ومن یضلل الله ان هغه څوک چې الله گمراه کړي هغه لرا فلن تجد له سبيلا هر کس بت بیا نو می غل لار ده هدایت نی غلر. ودو دی خو غواړي ارزو کوي لو تکفرون کا سے تاسو کافر شوے کما کفرو لک سنگ کی دی کافر شوی دی او فتکون سواء فسے تاسو برابر پا برابر اغم کافر تاسو کافر. فلا تتخذو منهم فاسمن سید دین اولیاء دوستان حتى يهاجروا في سبيل الله تر هغه پوری چې دی هجرت کی په لار د الله کې هجرت یې کړی نه نو دوستان کوي هم او دا وسره هم کوي. نو فإن تولوا کړه دی هجرت نه مخ واړو نو فخذوهم بیا یې نیسی په میدان جنگ کې ګورې اسې نه ارزه کې به کافر نه رانی دي چې وجنې به نه محاذ دی جنگ دی کافر راغلی مقابلې لا دغه ځای کې ګورې ارزه کافر قتل نشته اسلام کې. نو الله می جو ہے فان تولوا کشدید ہجرت مخ واڑو نو فخذوهم فسلیس یدید را وقتلوهم قتل ویدوی حیث وجدتمو کمزے کی جدا سمو میں ولا تتخذو او منس منهم دزینا ولیا سوک دوست ولا نصیرا نمددگار. ہاں الا الذین مگر اغا ثانی یسیلونا شیغی یو زیکی گی یعنی نست پاس سیدا نشستو برخاسی دے الا قوم انداز قوم سرا بینکم و بینهم میثاق چستاسو دا غیب امینس کی معاہدہ دا دا غیب اگر خیر دے غیب تاسو سن موائے او جاؤکم یا تاسو تراشی حسرت صدورم کی سینی تنگی نکی نواری جنگ نواری ان یقاتلوکم چستاسو سر جنگو کی او یقاتلو قومم یا دخل قوم سرا رو جنگ واری نا سینی تنگی شیوی دی پریشانه شیوی دی دیر دیر جنگونو دا غنا ولو شاء الله بچر اللہ غوختے نو لسلتهم علیکم خام خواب مسلط کری و پتا سبانے نو فلقاتلوکم نو فستاف سرابادیم جنگ کو نو پزر و قضو کی جسل نکی جنگ نو غنیمت تے خیرزے تا سمکوئے نو فعنی اعتذلوکم چستاف کچر فس فعنی اعتذلوکم پس کچر دی ستاسو نو ڈڑی تشی او فلم یقاتلوکم او تا سر جنگ نکی وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اوڑان دی کتاز تا سلام او کتاز تا مقی کتاز تا سلام یعنی سلامتی ادا امن پیغام نفما جعل اللہ نذکر ذول اللہ پاک لکم ستاس دا پارا علیہم دا دی خلاف سبیہ سلار دا جنگ دا قتال وغیرہ چی خطا دی قتل کے او ستجدونا زرد کتاز با اوم آخرین نو سدا سے کسان یریدونا چی اگلی غاری ان یامنو کم چی ستاس نمزان بچی وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ دَخْفَ الْقَوْمْ نَمْزَانْ بَجْكِ نو كُلَّمَا رُدُّو هر کل جدیتا دعوت ورک لیشی الی الفتنة دا فتنے یعنی دا جنگ دا مسلمانان سر نو ارکسو فیها دیپا کی پریوزی دیپا کی واقع کی جی دا بیا حملہ کی ساسو خلاف جنگ کی دا خلق نو فَإِن لَمْ يَعْتَذِلُوكُمْ كَچَرِدِي ساسو نجدہ کی جینا بچ مزان دا کئی نام لاس نہیں تھی وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ او نوڑان دی کئی تا سلام یعنی پیغام دا امن وَيَكُفُوا اَيْدِيهُمْ او دی نمی سخپلنا سنن جنگنا تاسو خلاف نفخذوهم بیئی نفے وقتلوهم او قتلوائے میدان جنگ کے حیث وجر سقیفتموهم پا کم لے کچھ بک قابوموں میں وَأُولَائِكُمَ دَا خَلَقْ تِكَمْ دے جَحَلْنَا لَكُمْ من گرزولی دی ساتھ دپارا علیہم دی خلاف سلطان مبین حجت کارا بے وجن قتلوائے میں پرے رہے مضامین یہ دی جنگ چونکہ جنگ دے حالات جنگ دی او دی خارجی امور بیان دے دی جنگ متعلق مضامین دی پرون خوی دیتا مضمون کے اوے کہ حالات کو دا جنگ دی قطاس کو مبلغین یہ دا قرآن سنت اشاعت کوئے دا اللہ دا دین جنڈم اغسط دا فدیبانی دا آرچ اخپل نصیب دے سوک چیز دا نیکی چاہتا وینا کئی شفارس کئی دا نیک وینا او آغل غل پارا حصہ دا دا غل پارا غلی دا آرچ اخپل یو انداز دے سوک دا نیکی دا پارا سوک دا خلق چی دینو تیاری دی جنگ دا پارا او سوک چی کم دے بدی کئی خلق منی کئی رکاوٹ کئی پراپیگنڈا کئی دا ہر چاہ پل حصہ دا ہر چاہ لبا خپل اخپل سلہ بدلور کی گی او اللہ نگران دے گوری کسوک دا نیکی خلق وینا کئی دا قرآن او دا سنت تا اشاعت دا دین دا سر کلمت اللہ دا چتوالی دا پارا کئی ناغیل با اللہ دا غیر سلے بدلور کئی دا اللہ سر خجمہ کی گی او چی سوک نور کئی او ما مخالفت کی یا پروپیگنڈی کی اغیل بداغی اللہ نگران دے گوری ہاں ودغا حالاتو کی چونکہ حالات خو دے جنگ دی کنا یو بلتا دشمنی دا پا دو حالاتو کیم که بچتا تو بانے چاہ سلام ہوا چاو او سو پیش کشید تا پیغام دا تا دا اخلاقو اوکو او خپیش رالو تاسو دا غینا دو چند رازے ولی چا تاسو خو مبالغین یا تاسو دا حق اشاعت کوئے دا کلمت اللہ جنڈو چا تکڑی دا لذی پنشو اشاعت کرے تاسو اخلاق دا غینا بلنترین پکار دی دا فرق تاسو پکار دے تو اللہ تعالی یا بے واپس کوئے جواب السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ کو حساب بقی دا حسیز او باقی اللہ بم جمع کئی اغسرا بس اس پیشکی گے اغب ارچہ لقبل سلہ و بطلہ ورکی او دا اللہ خبر دا دا اللہ خبر چکم دے دا صداقت و بنیاد بانے ٹک دا دے کہ سفرق نہ رازی دا غا مضمون پرون پر جام دا ننے مضمون دا منافقین و بارکے دا دا امور خارجی امور دی دا حالات دا جنگ دی نو اغدا حالتی کسا سفلالی چکالا لوگن تکے پا مدینہ کے لوگن ریاست دا مسلمان جوڑ شو او مسلمان چکم دی خپل دین پا ازادے باندے کولے شو او مسلمانان چکم دی یو جماعت جوڑ شو مشر ولورک اللہ پل رسول قانون چی کم دے راضی پہ قانون او آئین قرآن کریم جماعت پہ دا مومنان و جور شو نو حکم اشو چی حجرت فرض دے حجرت پہ کوئے اغا خلق چی اغاد پل دا دین اشاعت نشکو لے دا کفارو نا دباو دی او دی چکم دی دا دین اشاعتم نشی کولے پا بندی او پی دیر دنو دا او پا مستضعفین کی حساب دی جسو کی حجرت نشی کولے واقعی زنان دی اجزان دی غریبانان دی کمزور دی پا حجرت قادر ندی دا مستضعفینو کی حساب دی دا خو مجبور دی حکم خلق چی اغا پا حجرت باندے قادر دی رکاوٹی نشتا لارو تا کولاو دا اسلامی دی سے ریاست جور شو سٹیٹ جور شو او اغیر تا فرض دے یہاں چیتا تو حکم دے دے حجرت او فرض نکی فل مفاد اغراض کورکل مال دولت دغا مفاد اغراض دغا عزیز کرو او حجرت نکی نو دغا تے منافقین ہوئی پر بل جائے کو تا کافران ہوئی کم خلق چی دا فرض ہو ادائیگی نکی فرض چی دے او دا غیر دلت منافقین ورسقوی زان خوب ہو رہے خورا منگ تا ہوئی دا خبرہ آخر زمانے کے دخو منگ او تاسو سم رکو رہے دا اللہ دا دین نشر اشاعت قرآن او سنت نشر اشاعت فاغی کی دلچسپی مفاد لترجیح ورکو کو دین ترجیح ورکو دا اس فرض دے حجرت او حجرت پا مسلمانان فرض چی تاسو بخام خارا دے چی پا حجرت قادر یہی او تاسو تر رکاوٹ نشتے نو بیا برا دے او اغی مفاد دی اغراض دی قل کور کلے دی کدغا او بیام دا مخالف دا کافر قوم سرا جتا بیندے کی دی فریق مخالف سرا ہم دی دا خلق متعلق وی چی اغی خلق پریشان ہے چی جی دا خلق مسلمانان دی یقیناً مسلمانان شیو او مسلمانان لیکن دم رکا دیکھا دا چی دا فرض نے انکار کا و حجرت شی فرضو او دی قادر پی او نرات لل زان پہ پوئے کہ گولے دیزے بانے لنے کی طول رازی گولے خواہ ہم طول پکی شاملی ہو تو پہلے طریقہ مانے چی کم دے اگی قادرو فرضو نیکو مفادو اغراضو لے ترجیح ورکلا مفادو تا عزیز ترو فمقابلہ تا فرض دا ادا گئے کہ نو مسلمانان پکی پریشانو کی دا خلق خسمونس کئی روجی کئی تلاوتو نکئی ارس کئی او دی مسلمانان نو دا لگا پریشانی پیدا شو کردی سر بسکو نو دا دی خبری صفائی اللہ کی یو اغواقی مستدعفین دی کہ اغا عجز دی کمزور دی نپا حجرت قارید دی نی کولیشی ضعیف دی کمزور دی او دا طبقت کم دی دی قادر دی گورے کولیشی و دا فرض و ننکار کی مفاد و تعزیز تر دی پل کور کرے کور کرے پیو گران دی دی متعلق صفائی کی امور خارجہ چوتوئی فاغی کی فما لکم سیشو تاسو لرا فی منافقین اے مسلمانانو دا منافقین و بارکے فی اتین چی تاسو کے دوڑلی شوئے پناموسی رسالت مانی ہم دوڑلی شوئے پا دیکیم رسالت تاسو سیاست کوئے دا ہوا جب القتل نچی دا چادا چل کرے دے دا غی کری دی ستاسو یو دیر لوی سڑے دے اور دیر لوی مشہور ترین ہستی دا نو مغسر خرنی اگر وہی منگ تا چکم دے نو دا دے خاکون خاکی وردی ہے دے دارا تا دا فرحال دا کو دغس 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 منگ دوما دغا نشتا دا دا دیر لوی استے خبر دا دا آگی کرد نو دین تا چا سیلے ہوو دا دین چا سبا کر دا دی تب کے تبا کرنا دا سڑے انقلابی کی کرنا دا صرف مفاد اور اغراض کرا دیکھوا لوٹے موٹے اوڑا اوڑا صرف پا مفاد او پا اغراض دا قسم خلق دیکھا نہیں دیکھا اللہ بیا نہیں اللہ ویچ گرے تاسو دا منافقین و بارکی ولی زرڑلی شوئے دا سوشو تاسو دا اے مسلمانانو واللہ ارکسهم حالان کی اللہ دی اڑاولی دی نسنے اڑاولی دی اسلام نے اڑاولی دی اسلام نے دی کی کم دینو کاغ کری دی پسنگے کاغ کری بما کسبو پا سبب دا دی دا دی بد عمل دورانگی او منافقت کرتے کچھ اور ہیں کہتے کچھ اور ہیں ہاتھی کی دان کانے کے اور دکانے کے اور ہیں دغی سی چکم دی دی اسلام نا اڑاولی دی الٹکڑی دی پا سبب دا دی دا دی عمل دورانگی او منافقت اللہ وی اتوریدونا اے مسلمانانو تاسو غوارے انتہ تدو چی ہدایت تیو کہ من اغا چاہتا پنی غلار دی راورے ادل اللہ چی اغا اللہ گمراہ کری دی اللہ گمراہ کول کئی اللہ خوی انہ علینا للہدا سما پیدا کئی زما پر غیمستا ہدایت تی زما فرض دی کی تا تا نئی غلا رو خیم خدا اسم گمراہ کئی سوک ومن یدل اللہ حقا سوک چی اللہ گمراہ کی یعنی دا اللہ قانون کی اگر گمراہ شابیر چی حق دی معلوم کو حق تا تپتا اولا کی دا اگر دا تخم معلوم شو دیدا دا نستا دی حق پی خود فرض دی پری خود نو گمراہ نشوی مشرک نشوی نو تی شیخوی ہاں ومن یدل اللہ اگر سوک چی اللہ گمراہ کی یعنی دا اللہ پا قانون کی اللہ کا قانون گیر کر گورے جی قانون پانسی کئی دا دلتا دا خدا قانون دا دے چتر بچی کم دے نو پہ اسلام کے صحیح و درست چلے گی مال دنیا مفاد اغراض اقتدار دا بدا اللہ دا دین نہ نف ادا کہے دا اللہ دا فرائض نہ بدا نہ عزیز کہے کا عزیز اکڑ اور ترجیح دے پہ ورتن مسلمان میں آنے کام نو دا سے صحیح متعلق تھا سو مسلمان اللہ دو ڈلی شوئے پکے جسو کوئی منظم کی اور تلاوتم کی اور رجیم کی نہیں فلن تجد لہو ہرگز بتبیان امیدی سلیل سبیل سلار دا ہدایت ردی قسم ذہنیت سڑے کہ اگر دو رنگی کی بدلی گی را بدلی گی اور مذہب بالکل ترجیح نور گئی لیکن ہم مثال نہ رکھ ڈٹے لو اس رہی نو دا چار ڈوب کو اس گھر کو آگ لگ گیا اسلام کا گھر اس گھر کو آگ لگ گیا اس گھر کے چراغ سے دی تباہ کر ارسو سمر مشکلات تھی سمر تختی دا سمر دا خلق پا واللہ خرچی نہ پورے کی گی دا بلون دا لاسا 9000 روپے بل بما پسی دا سویگیس دا دے ٹیکہ داران اور آگلے دے دا ٹولا ٹیکہ داری دا ٹول پاکستان پا ہر دے کے ہر دے خرچ شو ناغی پی نوے نوے دا خلقی چی چاو آگا سبق پلا گٹا بکی نا کیسو نو بیڑے غر ککڑ دا عرصو دا غشی دے کنا اذا وکل الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ چنا اہل تد اہم کار اوالا کو دا قیامت انتظار کوا نا آغا قیامت نہیں آ رہی دا تکلیف ہو دا مشکلات ہو دا اغوا ہو دا ڈکیتی ہو دا غیقی رضی خلاف کئی دا غشی ہو گیدڑی نولے ہو جا آپ سے چاہتے ہیں دا گیدڑی نولے ہو گیدڑی نولے ہو گیدڑی علی کا قدر دی مرک لم نگوڑے قیامت پدا جی خواہ اگر وہ پتا قیامت رضی رکشا پری خود وچی پا بھاکسیلہ کتے نظر سے لڑوے پا ما خو قیامتو کنا ننن خو قیامت تے سلویخ روپے ٹماٹر او 500 روپے 60 روپے دلتا کی پرونہ غیو خندلی دلتا کی دیو سرکین نا ناغو تے ٹماٹر مزید تخپلی ہو ٹماٹر پسوری دیو پشپیتو فتالا پینزکم پشپیتی دی ناغو چی کم دے ناغو تا سی غلش ودا سی وطا کتن مگو رو ٹوکائی ہونی وا اگر دا پاسنی دی ٹوکا ٹوپا کی گنا مگو رو ٹوکائی ہونی وا پچپن تیر ٹوپا نو دا غشیہ دے سمرہ سختی دے سمرہ گرانی دے نو اللہ وی چی گورے دا سی خلق دا بارا وطجنا ودو دی ہو واری دا قسم خلق چی دے لو تک فرونا کاس چی تاسم کافر کئی گورن دے کافر ہوئی گورے دی مسلمانان یقیناً مسلمانان دے مکہ کی زندگی کی دی فرض دے حجرت نکی ترجیح نور کی ترجیح مفات تور کی مفات عزیز تر مزدغ شیر نتیجہ کے شکم دے اللہ وچی ودو دی تم واری دے مینہ دا تا ارزو کئی لو تک فرونا کس چے منگا تاسو تی کافر کی تاسو کافر کو منگا کما کفر لے کسن کی دی کس چے تاسو کافر کی کما کفر لے کجب سنگا بخپل کافر دی فتکونون سواغن او برابر چی خپلو کے سرا منگو جوار گریو خدای خلقو خلق جوار گری گی نو بس یو شن کافر وشو انتے منافق ہوئے انتے وطا کافر ہوئے اندازہ لگا بھائی گورے ہاں خلاص کی نکی خلاص ہی گوتے نہ گورے مضمون پر من کی نفع این اللہ ہی گورے فلا تتخذو ساس منی سے منہم دا دینا دا اولیاء دوستان دے کے دوست مجھوڑا دا دوستان ندی دا دا خپل مفاد دی صرف دا خپل نفس دی بل چاہ ندی حتی یو حاجرو اگر پوری کی دی ہجرتو کی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے اور حدیث کے راضی المہاجر من نحل خطایا حدیث ماں تو پورا یاد نہیں حضور فرمائی اصلی مہاجر آگا دے چی دخا گناہوں نے پرے خودل لگ مضمون عام شک نظر بچانا چی کم دے جسو پوری دی ہجرت کرے نہیں نظر آگے پوری چی کم دے دی چی کم نے دی دوستان دی کی منی سے دغمہ کیوئے نفا ان تولو کدی مخوڑو دے ہجرت نہ نفا غزوہم بینی سے میدان جہاد کے لیل اغی مرگریم دی جہاد کے نفا غزوہم بینی سے وقت لوم قتلوئے حیث وجدتموہم کم دے کی چی مو میں گوئے انو قتلوئے کو میدان جہاد جنگ کی گوئے عرض ہے کہ کافر نہیں عرض ہے کہ کافر رہنی سا وجنا اسلام نوئی ولا تتخذوا منه ومن سيد الدين وليا صدوس ولا نصيرا مددگار نہیں مددگار بے اعتبار دی بے اعتماد دی بالکل غلط د مسلمان مومن قابل نہیں ہے دوست ہے ہاں جی اللہ وی چگور ہے الا الذين ها مگر ها کسان یسیلونا چی داغی یو زیکی گی نشین ناس تپاس تے نچیب و فراس تے فراس تے الہ قوم انتازی قوم سر بینکم و بینہ میساکن چی پرمیان ستاس و داغی کی معاہدہ دا ندغ خلقنا اگر بنا قتلے داغی حکم نشتا مسلمانان سر معاہدی دی و داغی سر داغی بول چال دے ناس تپاس تے نچیب و فراس تے اگر نا او جاؤکم یا راشی تاز تحصیلت صدورم چی سینی تنگی او پریشان ہے دے ان یقاتلوکم چی تاز سر جنگو کی او یقاتلو قوم یا دخل قوم سر جنگو کی دے دین ہم تنگی دے خلقو تم سمو وائدہ مقتلب ہیں ولو شاہ اللہ کی شرح اللہ غفتے نلسلتہم البتہ مسلط کری بیو دین را علیکم پتاز و لقاتلوکم نتاز سر بیجان کو نو پذرو کچی یو دو سو سر نکی نو خیر دے اغی پرے دے اگر تو سوائے ہیں ماں زر خلق جنگی گی پاکہ کہ دوسر روی منگ نکو مسیق تا غنیمت تے کم اوائے اخفل مخالفین زیادہ ہوئے ہیں ماں او فإن اعتذلوکم نکچریتی تاسو نڈڑی تشی نفلم یقاتلوکم استو سر جنگ نکی وعلقو علیکم السلام اولان دیکی تاسو سلام یعنی پیغام دا سلے نفما جعل اللہ اللہ ندر گردو لے لکم ستاسو تپارا علیم پذیبان سبیرا سلار دا قتال دا جنگ دا قتل دا بیا مکہ ویدا سی ہاں جمع خدا دین او ستجیدونا او زر جتاسو بیاو میں آخرین نور سدا سے کسان یا مسلمانان بھئی و یریدونا اغیب غواری ان یا امنوکم چستاسو نزان بچ کی و یا امنو قوم دا خلقهم نمزان بچ کی زرنگی کی و کل ما ردو الی الفتنة ہر کل جدید دعوت ورکن شید فتنی دا مسلمان خلاف دا جنگ نقول کی صوفی حادی پاکی بیا واقعی بیا موقع نہیں ملت گئی دا مسلمان خلاف چی واوری او دی دا غو کی نو اسی خوزان بچ گئی را بچ گئی منافقین نکانا زان بچ گئی او بچہ دا مسلمان خلاف نوی وردہ پی فا علم تعزلوکم کچری دی ستا سنا دی زان بچ نکا فا علم یا تعزلوکم کچری دی تا سنا دردی تنشی ویلقو الیکم السلام وران دی نکی تا سلام پیغام دا سلی وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ بَنَّكِ هُنَنِي تِخْفَلْ لَا سُنَا لَفَغُذُوهُمْ بِعِنِي سَيْ وَقْتُلُوهُمْ وَقَتْلَوَيْ حَسْ تَقِفْتُمُوهُمْ كَمْ زَيْكِ جَبِي قَابُومُمْ وَيْ وَأُولَائِكُمْ دَا قِسْمَ خَلَقْ شِكَمْ دِي جَعَلْنَا لَكُمْ مَا قَذَوُلِ الْإِسْتَاسِ دُقَارَ عَلَيْهِمْ دَدِي خِلَاف سلطان مبینا حجت کارا بے مپرے دے نو خارجی امور دی دے جنگ حالاتی جنگی حالاتی دے موجودہ حالاتو نا سخ حالات ننی گورے موجودہ دیر سخ حالاتی دے مسلمان خلاف گورے خام دے وجہ نے مضامین لے شروع دی ایو حدیث وائم جی داری خام وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايات ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون حضور فرمائي كي ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ حدیث منقول لے ما ضل قوم نو گمراہ کی گئی یو قوم بعد ہدن پست ہدایتنا کانو علی جلی پر ہدایت وی الا اوت الجدا مگر دی جگڑی شروع کی جنگ پکڑا چی اختلافات او جگڑی پر اپس کی شروع کی نو دا قوم کی کم دے دا ہدایت نہ بعد بیا گمراہ ہم شو او ثم قرا بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات انستو وی حاضر ما ضربوه لك الا جدلا یا رسول اللہ دی تا تا نہ بیان نہیں مگر تا سر دی دا بیان نہ کی مگر جگڑے یعنی جگڑا لو قوم دے جگڑی پیدا کی بل ہم قوم خصمون بلکہ دا قوم دے جگڑا لو اختلافات جگڑے آپس کے دا خدے پا دین کے دا خدے پا کتاب کے دا حدیث نبوی کے دا دی جگڑی دی و فسادات دی دا یو بل خلاف دی دو کسر یوں بسر یوں ندی جگڑے پیدا کی دا قوم گمراہ کی گی او دی چکم دے نو پست ہدایت نچ پا ہدایت رالا ہدایت و سر دے او دی دی جگڑو فرقو دی ڈلو کسی کم دے دی وجنا من یو فرق یو ڈل سر نہیں ہو رہے صرف پخپل چکم دے دا زغد حضور ما انا اصحابی یو ڈل سر دے نو چکم دے نو قوم تی گمراہ کی گی نو آپس اختلافات او جگڑے او آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دی آیات کے چکم دے اللہ جی دی استاد تجا بیان چکم کئی کنا دی نہ بیان ای مگر جگڑ بحث کئی سزا نہ پوئی بحث کئی جگڑی کئی دا حدیث راغ دا جگڑو دا اختلافات دا دے متعلق خلاف راغ اللہ نے ٹول توفیق راشی صحیح اسلام والو پاگیزان پویا کو ہم موجودہ سبان مضمون دین ہم نور سخت راضی اللہ نے ٹول توفیق راشی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعاؤك الله بما رأينا شفاء وركي خرزارنا قرض أخلاص في حاجتنا الله قرطي مشكلات الله سان كي اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا ہو کہ اللہ پاک مجھے توفیق را کی چھے نقضی دی کتاب نراشو چھے سڑی قرآنی ذکڑے نہیں در رسول اللہ حدیث کے اولی دلے نہیں اور دے دین کئی نزغا وسدی نہیں او پر اپو یہی کہ ناغی ذکڑے نزے آپ ازان پو یہی نا ندا سیرا تی قبر مالی در سکڑی دی چھتا سوری دلی دی یو جاہل سڑی چھے آغا چھے کم دے ندا سیرا تی کرو نکڑی جا حالت دو جنا کہ آغا خاص پکے خوی خلاصی تو کئی غلط نو اللہ نے مولا توفیق را کی دے قرآن تراشو دا دے قرآن منشا دا اور اللہ حدیث تراشو قرآن و سنت دے اشاعت والو یہ تم لہو تڑو انشاءاللہ دنیا خیرت بخشی.